tad galvenā tēma ir ebreju ieguldījums Latvijas valsts attīstībā un tapšanā, un mums ir dažādas sesijas, ir izveidojusies arī sesijas par ebrejiem Latgalē, kur mēs skatāmies tieši uz kultūras mantojumu, ir par ebreju atsevišķām personībām, gan Latvijas ebreji, gan Latvijas ebreji izceļojušies no Latvijas. Nu, pirmajā oficiālajā konferences atklāšanas dienā ir Ilja Lenska plenāra referāts, kur viņš runās vispārīgi par ebreju lomu un devumu Latvijas valsts vēsturē no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Konference jau notiek no 95. gada, un šī ir desmitā konference pēc kārtas. Viņa notiek ik pēc diviem, trīs gadiem. Šogad viņa ir veltīta Latvijas valsts simtgadēji,